Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Computational Beauty of Nature ni Gary William Flake ay isang aklat na nagpapakilala sa computational na pagtingin sa kalikasan. Hindi nito itinuturing ang computer bilang simpleng makinang pangkalkula. Sa halip, ginagamit nito ang simulation bilang paraan ng eksperimento para siyasatin kung paano lumilitaw ang masalimuot na anyo at kilos mula sa payak, ngunit paulit-ulit na mga tuntunin. Saklaw ng aklat ang teorya ng computation, fractals, chaos, complex systems, at adaptation. Ipinapakita ni Flake na ang mga molekula, selula, hayop, at mga species ay maaaring tingnan bilang mga agent na nakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng mga prosesong gaya ng reaksyong kemikal, pagdami, pagkatuto, at ebolusyon. Mahalaga rito ang ideya na hindi laging kailangang may central na tagapag-utos upang magkaroon ng organisadong pattern. Ang layunin ng aklat ay magbigay ng magkakaugnay na batayan para unawain ang mga natural at artipisyal na sistema sa pamamagitan ng mga modelong computational. Isa itong malawak ngunit panimulang akda na mas nakatuon sa pagbuo ng paraan ng pag-iisip kaysa sa pagbibigay ng iisang paliwanag sa kalikasan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang payak na paulit-ulit na tuntunin bilang pinagmumulan ng komplikadong anyo. Pangunahing paninindigan ng aklat na ang simpleng tuntunin, kapag paulit-ulit na inilapat, ay makalilikha ng mga resultang mukhang napakasalimuot. Ito ang mahalagang tulay sa pagitan ng computation at kalikasan. Sa isang computational model, malinaw na itinatakda ang lokal na tuntunin, pagkatapos ay sinusundan kung ano ang nangyayari habang inuulit ito sa maraming hakbang. Hindi ipinapalagay na ang bawat detalyeng nakikita sa huling pattern ay sadyang idinisenyo. Maaring bunga lamang ito ng pag-uulit, feedback at pakikipag-ugnayan ng maraming bahagi. Mahalaga ang pananaw na ito sa mga anyong may pagkakahawig sa sarili, sa mga sistemang nagbabago sa paglipas ng panahon, at sa kolektibong kilos ng maraming agent. Sa halip na magsimula sa tanong na ano ang kabuuang anyo, hinihikayat ni Flake ang mambabasa na tanungin kung anong mga tuntunin sa antas ng maliliit na bahagi ang sapat upang magluwal ng anyong iyon. Ito ay isang konkretong paraan upang suriin ang mga paliwanag. Maaring baguhin ang tuntunin, paandarin muli ang simulation, at tingnan kung aling katangian ang nananatili o nawawala. Hindi ibig sabihin ito na ang bawat natural na proseso ay ganap ng naipaliwanag ng simpleng programa. Ang halaga ng modelo ay nasa paglilinaw nito kung aling mekanismo ang posibleng mahalaga. Dahil dito, inilalapit ng aklat ang mambabasa sa pag-iisip na ang pagiging komplikado ay maaring lumitaw, hindi lamang ipataw mula sa itaas. Ikalawa, fractals at ang pagsusuri sa pagkakahawig ng pattern sa iba-ibang sukat. Ang pagtalakay sa fractals ay nagpapakita kung bakit may mga anyo sa kalikasan na hindi sapat ilarawan gamit ang karaniwang mga hugis ng klasikong geometry. Ang fractal ay karaniwang nauugnay sa pattern na may pagkakahawig sa sarili kung saan may kahalintulad na estruktura sa magkaibang antas ng pagpapalaki. Hindi nito sinasabing ang lahat ng natural na bagay ay eksaktong fractal. Sa halip, ipinapakita nito kung bakit kapakipakinabang ang ideya kapag sinusuri ang mga hugis na tila paulit-ulit ang pagkakabuo sa iba-ibang sukat sa pamamagitan ng computer explorations na ipapakita kung paano nakagagawa ng masalimuot na larawan ang maiikling tuntunin at iterasyon. Mahalaga rin ang pagtingin sa mga limitasyon ng pagsukat. Ang haba ng isang masalimuot na hangganan ay maaring magmukhang nag-iiba depende sa laki ng panukat. Dahil dito, ang fractal dimension ay nagiging paraan upang ilarawan ang antas ng pagiging masalimuot ng isang anyo sa halip na piliting ikahon ito sa ordinaryong dimension lamang. Ang mas malawak na punto ni Flake ay metodolohikal. Ang visual na ganda ng fractal ay hindi hiwalay sa lohika ng pagbuo nito. Ang pattern ay bunga ng tiyak na proseso at ang computer ay nagbibigay daan upang makita ang ugnayan ng tuntunin, pag-uulit at anyo. Kaya ang fractals ay hindi lamang paksa tungkol sa magagandang imahe. Nagsisilbi rin silang pagsasanay sa pag-unawa kung paano may nalilikhang kaayusan mula sa paulit-ulit na kalkulasyon. Ikatlo, chaos, sensitivity sa paunang kalagayan at hangganan ng pagtataya sa bahagi tungkol sa chaos. Nililinaw ng aklat na ang isang sistemang sumusunod sa tiyak na tuntunin ay hindi otomatikong madaling mahulaan sa mahabang panahon. Ang chaos ay hindi simpleng kawalan ng tuntunin o purong pagkakataon. Maari itong magmula sa deterministic na proseso, ngunit napakasensitibo sa maliliit na pagkakaiba sa paunang kalagayan. Kapag ang mga munting pagkakaibang ito ay lumalaki sa bawat pag-ulit, maaring magkaiba ng malaki ang magiging takbo ng dalawang simulasyong halos magkapareho ang simula. Mahalaga ito dahil ipinapakita nitong magkaiba ang pagkakaroon ng batas at ang praktikal na kakayahang manghula. Maaring alam ang tuntunin ng isang sistema, ngunit kung hindi sapat ang katumpakan ng panimulang datos, mabilis na mababawasan ang halaga ng pangmatagalang prediksyon. Sa alip na gawing misteryo ang ganitong limitasyon, ginagamit ng computation exploration upang makita kung paano ito nalilikha sa mismong dinamika ng modelo. Ikinokonekta rin ng aklat ang chaos sa mga patterns sa state space at sa mga sistemang may pagbabago sa paglipas ng panahon. Ang diin ay hindi lamang sa teknikal na terminolohiya, kundi sa lohikang may mga rehiyon ng kaayusan, pag-uulit at masalimuot na kilos. Sa ganitong pagtingin, nagiging mas maingat ang mambabasa sa mga modelong nangangakong lubos na mahuhulaan ng isang komplikadong proseso. Ipinapakita ng chaos na ang limitasyon sa prediksyon ay maaring likas sa sistema, hindi lamang kakulangan ng datos o computer. Ika-apat, complex systems at emergent na kaayusan mula sa ugnayan ng mga agent, malinaw na inihihiwalay ni Flake ang mga agent mula sa kanilang mga interaction. Ang mga agent ay maaring molekula, selula, hayop o species. Ngunit ang mas mahalagang tanong para sa aklat ay kung anong computational na katangian ng kanilang pakikipag-ugnayan ang lumilikha ng nakikitang kolektibong kilos. Maaring kabilang dito ang lokal na tugon, feedback, kompetisyon, kooperasyon at pagbabago ng estado batay sa kapaligiran o kapitbahay. Ang ganitong pananaw ay sentro ng complex systems. Sa maraming kaso, walang isang bahagi na may kumpletong plano ng kabuuan. Gayunman, maaring lumitaw ang organisadong pattern dahil ang bawat bahagi ay sumusunod sa limitadong tuntunin. Tinutulungan ng mga halimbawa gaya ng cellular automata at agent-based simulation ang mambabasa na makita ang pagkakaiba ng simpleng lokal na kilos at ng mas malaking pattern na bunga nito. Ang kolektibong kaayusan ay emergent, ibig sabihin, hindi ito basta makikita sa pagtingin sa isang bahagi lamang ng hiwalay. Nagbibigay rin ang aklat ng dahilan upang mag-ingat sa mga paliwanag na nakatuon lang sa individual na unit. Kung ang mahalagang katangian ay bunga ng network ng interaction, kulang ang pagsusuri kung walang pagtingin sa relasyon, timing at feedback. Hindi nito tinatanggihan ang halaga ng pag-aaral sa mga bahagi. Sa halip, ipinapakita nitong kailangan ding suriin ang antas kung saan nagkakaroon ng bagong katangian ang kabuuan. Ito ang computational na ambag ng aklat sa pag-unawa sa self-organization at sa komplikadong likas na proseso. Panghuli, adaptation sa pamamagitan ng neural networks. Genetic algorithms at paghahanap ang adaptation ang bahaging nag-uugnay sa complexity sa kakayahan ng isang sistema na magbago batay sa karanasan, pagpili o kapaligiran. Tinalakay ng aklat ang mga computational na pamamaraan gaya ng neural networks, genetic algorithms at classifier systems. Magkakaiba ang mga ito, ngunit pareho silang nagbibigay ng paraan upang pag-aralan kung paanong ang isang sistema ay nakatutuklas o nakapagpapahusay ng tugon nang hindi kailangang isa-isang iprogram ang lahat ng posibleng sitwasyon. Sa genetic algorithms, ang paghahanap ng solusyon ay inilalarawan sa pamamagitan ng mga prosesong kahawig ng variation at selection. Hindi ito literal na kopya ng biological na evolusyon. Ito ay computational na balangkas para siyasatin kung paano maaaring mahanap ang mas angkop na solusyon sa malawak na search space. Sa neural networks naman, mahalaga ang pagbabago ng koneksyon o bigat bilang tugon sa mga halimbawa. Ipinapakita nito kung bakit ang pagkatuto ay maaaring tingnan bilang pagbabago ng internal na istruktura, hindi lamang pagdaragdag ng nakahandang tuntunin. Ang mahalagang aral ay ang adaptation ay may mga trade-off. Ang sistemang masyadong matigas ay hindi makasasabay sa pagbabago. Ang sistemang masyadong pabago bago ay maaring hindi makapagpanatili ng kapaki-pakinabang na asal. Inuugnay ng aklat ang ganitong tensyon sa mas malawak na ideya na ang kawili-wiling complexity ay madalas lumilitaw sa pagitan ng sobrang kaayusan at sobrang kaguluhan. Dahil dito, ang adaptation ay hindi lamang technical na paksa, kundi paraan upang pag-isipan ang paghahanap, pagkatuto at evolusyon bilang mga prosesong computational. Bilang pagtatapos, ang aklat na ito ay pinakaangkop sa mga mag-aaral at mambabasang may interes sa computer science, matematika, artificial intelligence, biology, physics, at pagmomodelo ng mga sistema. Makikinabang din ang mga programmer at guro na nais ng mas malawak na paliwanag kung bakit mahalaga ang simulation. Hindi lamang bilang paraan ng pagbuo ng software, kundi bilang paraan ng pagsusuri ng mga ideya. Hindi kailangan na eksperto agad ang mambabasa, ngunit makatutulong ang kahandaan sa mga konseptong matematikal at sa masusing pag-iisip tungkol sa mga modelo. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang paghasa sa pagbasa ng mga sistemang may maraming magkakaugnay na bahagi. Sa halip na agad maghanap ng iisang sanhi, matututong suriin ang mambabasa ang mga lokal na tuntunin, feedback, sensitivity, at mga limitasyon ng prediksyon. Sa intelektual na antas, nagbibigay ito ng magkakaugnay na larawan ng fractals, chaos, self-organization, at adaptation. Ang mga paksang ito ay madalas ituro ng hiwa-hiwalay. Ngunit ipinapakita ni Flake ang kanilang pagkakaugnay sa ilalim ng computational na pag-aaral ng mga proseso. Natatangi ang The Computational Beauty of Nature sa mga katulad nitong aklat dahil hindi ito nakukontento sa popular na paglalarawan ng mga kahanga hanggang pattern. Pinagsasama nito ang fundamental na computation, mga konkretong simulation, at mga tanong tungkol sa natural na mundo. Hindi rin nito ipinipilit na ang modelo ay ang mismong realidad. Sa alip, ipinapakita nito kung paano ginagamit ang modelo upang subukan ang mekanismo at linawin ang mga hangganan ng paliwanag. Ang ganitong kombinasyon ng lawak, teknikal na direksyon, at malinaw na sentrong ideya ang dahilan kung bakit nananatili itong mahalagang panimulang aklat sa larangan. Kung gusto mong sumuporta Gary William Flake, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.